Pojďme se tedy podívat na ten příběh z 8. kapitoly knihy Skutků. Příběh ze života mladé církve. Prožívá dny radosti. Jeruzalémský sbor zakouší ty první doteky boží lásky, božího vedení. Vidí naplnění řady božích slibů, ale současně prožívá i nesnadné vnější okolnosti, všelijaké těžkosti, začalo pronásledování. Minulou středu jsme přemýšleli o obtížích, do kterých se apoštol Petr spolu s ostatními apoštoly dostal, když byli zatčeni a souzeni kvůli své rychle vyrostlé popularitě, o kterou ovšem sami nijak neusilovali. Od záhuby je nakonec zachránil jen postoj farizea Gamaliela. Církev i v tomto vysvobození apoštolů rozpoznávala zásah boží milosti. Pak ale dochází k zatčení Štěpána, kterého už žádný boží zásah nezachránil. Štěpán se stává prvním mučedníkem, a všichni křesťané, kromě apoštolů, jsou z Jeruzaléma rozehnáni. Přitom neodcházejí z úplně pokojného společenství sboru, sboru žijícího v naprosté jednomyslnosti. Nezapomínejme, že krátce předtím došlo uvnitř jeruzalémské komunity ke sporům o vyváženost míry péče, které se dostávalo křesťanským vdovám, buď ze Židů, nebo z pohanů. Tyto vnitřní spory vedly k volbě jáhnů, mezi které patřil rovněž už zmíněný Štěpán. Takže to nebyl úplně jednoduchý stav, ve kterém církev žila. Pronásledování zvnějšku i růst vnitřního napětí. Odvrátila se snad boží milost od církve? A jestli ano, neměla k tomu nějaký důvod? Nežije sbor špatně? Neleží snad nejvlastnější příčina Štěpánovy smrti a rozehnání jeruzalémského sboru ve špatném pochopení boží vůle, a tedy vlastně v neposlušnosti božího hlasu? Mnohým se tehdy mohlo zdát, že je třeba něco změnit. Jestliže život sboru v Jeruzalémě vedl k takovým komplikacím, mohlo to vypadat, že je něco v nepořádku a že je třeba se od Jeruzaléma odpoutat. Mohly se objevit i radikálnější názory. Jestliže zvěstování evangelia vede jenom k pronásledování a sporům uvnitř církve, protože apoštolové se kvůli zvěstování slova a modlitbám dokonce nechtějí věnovat už ani péči o vdovy. Je-li tomu tak, je třeba se zvěstováním skončit. Uzavřít se před vnějším světem. Vytvořit plně posvěcené společenství vyvolených a tak čekat na zjevný příchod království. Nemáme v písmu žádný výslovný doklad takového vnímání tehdejší situace, ale nepochybné přesvědčení tehdejší doby o blízkosti druhého příchodu Pána Ježíše i celý vývoj událostí by takové pochopení umožňovaly. Je ovšem nepochybnou skutečností, že přinejmenším k rezignaci na zvěstování nedošlo. Všichni, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Znali osud Štěpánův. Nebezpečí hrozilo nejenom v Jeruzalémě, i když tam bylo asi největší. Ale oni, bez ohledu na vlastní ohrožení, zvěstují evangelium dalším a dalším lidem. Otázkou ovšem zůstává, jestli nebyla narušená vazba na Jeruzalém. a na apoštoly. Snad by se dalo mluvit i o zklamání Jeruzalémem či způsobem života jeruzalémského sboru a jeho důsledky. Podle dalšího vývoje příběhu se mi to zdá velmi pravděpodobné. Kniha apoštolských skutků ve své 8. kapitole, kterou máme před sebou, výslovně zmiňuje působení Filipovo. Ten z Jeruzaléma utíká do Samaří, kde slovem i mocnými činy získává pozornost, úctu i ohlas místních obyvatel. Celá řada se jich připojuje ke vznikajícímu sboru. Město Samaří prožívá duchovní probuzení. Když se o tom doslechnou apoštolové v Jeruzalémě, posílají do Samaří vizitační komisi. Do Filipova sboru přicházejí apoštolové Petr a Jan a zjišťují, že tu církev neroste zdravě. Něco podstatného jí chybí. Lukáš, autor knihy Skutků, o tom píše: když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil. Byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. Kdo čte biblický text a chce přitom brát Bibli vážně a nepřehlížet žádnou její část, mohl by z těchto veršů slyšet: Duch svatý není samozřejmým a všeobecným důsledkem víry v Krista. V Samaří byl evidentně druhou zkušeností víry. Navíc nepřišel jen tak. K jeho sestoupení bylo nezbytné vložení apoštolských rukou. Je to tak? Je to tady tak psáno? A nebo ne? Je, ale Bible je Božím slovem jako celek. Vybírat jenom některé oddíly a nebrat ohled na jiné části písma je vždycky nebezpečné a často zavádějící. Pojďme se tedy na celou událost podívat podrobněji a hledat její skutečný smysl i poselství. Nejprve, je dar Ducha svatého samozřejmou a automatickou součástí přijetí víry a odevzdání života Pánu Ježíši Kristu? V našem povědomí žije jedna docela zjednodušená představa, která vychází z toho, co se událo o něco později v Efezu. Tamní příběh máme popsaný v 19. kapitole knihy Skutků. Zatímco byl Apolos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu. Tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich: když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého? Odpověděli mu: vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý. Pavel řekl: jakým křtem jste tedy byli pokřtěni? Oni řekli: křtem Janovým. Tu jim Pavel prohlásil: Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. Takhle se nám to líbí, tak je nám to bližší. Janův křest, to je jen závdavek křesťanské víry, předběžný příslib, který ještě nestačí otevřít dveře duchu. Když pak ale přijde víra v Pána Ježíše, je to už něco jiného. Teprve tehdy se člověk stává skutečným křesťanem a dar ducha samozřejmě dostává. Ale v Samaří lidé uvěřili v Krista. A dokonce byli v jeho jméno pokřtěni. Je přece psáno, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Splnili tedy podmínky spásy? A přece dar ducha neobdrželi? Byli tedy v Samaří spaseni bez Ducha svatého? Jak to potom srovnat s apoštolským tvrzením, že kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho? Jako by bylo možné být spasen a nebýt Kristův? Překážkou pravdivého pochopení těchto věcí je naše podvědomá představa, že všechny věci musí být v daném časovém okamžiku už jasně oddělené a definitivně určené. Tak tomu ale není. Pokud jsme na této zemi, jsme v prostředí neustále se měnícím a i my sami se nepřetržitě měníme. Celý náš život i náš stav je jen cestou ke spáse, nikoli spásou dokonanou. Jestliže vyznáváme, že už jsme spaseni, a my to tak vyznáváme, že jsme Kristovi a máme práva Božích dětí, pak je to výpověď víry, nikoli v popis zjevného a nezměnitelného stavu. Z písma víme, jak to, že je možné se víry zříci, a tedy o spásu ještě přijít, tak i to, že na věřícím člověku ještě nemusí být všechny atributy spásy zjevné. Jsme spaseni v naději. Co to znamená pro náš případ křesťanů v Samaří? Měli za sebou první a rozhodující kroky víry. Uvěřili v Pána Ježíše Krista a zřejmě mu i upřímně odevzdali svůj život, nechali se pokřtít. Jejich víře ale něco podstatného chybělo. Byli na cestě, dokonce už za rozhodující křižovatkou, ale ještě bylo třeba jít dál. Ještě nepřekročili hranice cílové oblasti, ještě nevdechli vzduch vyhlížené země. Nebezpečí stagnace je jedním z největších nebezpečí, se kterými ve svých životech zápasíme. Je třeba stále dorůstat v Krista, neustále pokračovat v putování, směřovat k dospělosti víry. Jak tento růst bude vypadat, to se už nedá povědět obecně. I s darem ducha je to u každého jinak. Většinou skutečně přichází hned, když člověk odevzdává svůj život Pánu Ježíši. Biblickým modelem takové situace je obrácení setníka Kornélia v 10. kapitole knihy Skutků. Poprvé slyšel o Kristu a dostal dar ducha, dokonce s celou svojí rodinou. Je ovšem pravdou, že to tak zdaleka nemusí být vždycky. Jinak tomu bylo právě v Samaří. Co bylo tím nedostatkem, který samařským v přijetí ducha zabránil? Než se pokusíme na tuto otázku odpovědět, podívejme se ještě na druhý bod z těch, které se nad čteným textem zdají být jasnou výpovědí písma a přece úplně neodpovídají našemu běžnému přesvědčení. Jak je to se souvislostí vzkládání rukou a přijetí daru ducha? V příběhu ze Samaří se zdá, jako by místní noví křesťané nedostali ducha, protože na ně nebyly vloženy apoštolské ruce. Takové porozumění je ale scestné. Stačí se podívat na už zmíněný příběh Kornéliu z 10. kapitoly knihy Skutků. Tam Duch svatý sestupuje na nežidovskou rodinu římského setníka a přítomní křesťané ze Židů, včetně apoštola Petra, jsou tím překvapeni, ba zaskočeni. O nějakém vzkládání rukou tu vůbec nemůže být řeč. Navíc v Samaří apoštolské ruce od samého počátku nechyběly. Vždyť Filip byl apoštolem stejně jako Petr či Jan. Proč na nové křesťany nevložil ruce on? Nevíme. Ale můžeme tady zřetelně vidět, že onou překážkou, která zabránila přijetí ducha, nebyla nepřítomnost apoštolských rukou. Z této skutečnosti, spolu se zkušeností domu Kornéliova, kde ruce nebyly vzkládány vůbec, můžeme vyvodit, že mezi darem ducha a vzkládání rukou, či přítomností nebo nepřítomností apoštola, neexistují vztahy přímé a těsné souvislosti či podmíněnosti. Osobně tento obřad vložených rukou vnímám podobně jako svátosti, jak jsme o nich mluvili nedávno. Jako boží vstřícnost našemu lidství. Spojení duchovních skutečností s fyzickým dotykem je obrazem boží touhy po skutečně blízké intimní lásce. Současně je mi každý takový úkon v církvi v jakékoliv podobě obrazem Kristova vtělení, které se stalo nástrojem spásy. Vzkládání rukou je tedy darem, svědectvím boží zpřítomněné lásky. Není ale podmínkou, bez které by to nešlo, a to ani u předání ducha, ani u celé řady dalších duchovních darů a požehnání, vždyť duch vane kam chce. Když si to shrneme, událost v Samaří tedy zcela jistě neznamená potvrzení názoru, že přijetí ducha je vždycky druhou nezávislou zkušeností víry po znovuzrození, i když jí evidentně být může. Stejně tak není dokladem skutečnosti, že by dar ducha musel být předáván vložením apoštolských rukou, i když ani vložení rukou není Duchu Svatému žádnou překážkou. To jsme si ukázali. Zůstává nám ale nezodpovězená otázka. Proč samařští křesťané nepřijali Ducha Svatého hned jako rodina Kornéliova? Co jim v tom zabránilo? V písmu to výslovně napsáno není. Jsme tedy odkázáni na domýšlení situací, které písmo popisuje. Určitě by bylo možné povědět, že to prostě Pán Bůh tak chtěl. To je odpověď, jakou je možné položit vždycky a je obtížné ji jakkoliv zpochybňovat. Na druhou stranu si myslím, že je to odpověď špatná. Vším, co se v biblických dobách odehrávalo, a co Duch Svatý nechal do písma zapsat, nám chce Pán Bůh něco povědět a je naší výsadou to zkoumat a učit se z toho. Rezignovat na hledání třeba i skrytého významu biblických příběhů znamená pohrdnout nabídkou boží výuky a božího vedení. Co tedy samařským chybělo či bránilo v přijetí ducha? Měli víru, prožili křest, vedl a učil je apoštol, nedá se tedy mluvit ani o scestném učení. Chyběla jim snad jediná věc. Kontakt s ostatní církví. Žili nezávisle na jeruzalémském sboru. Tady vidím základní problém Samaří. Je tu docela jiná situace, než s jakou se Petr setkal v domě Kornéliově. Kornélius rozpoznal hodnotu židovské víry, usiloval o život podle Mojžíšova zákona, miloval Pána Boha, toužil po něm a Hospodin sám ho vedl ke kontaktu s církví. Kornéliovi bylo díky tomu jasné, že jen sám se svým Bohem žít nemůže. Naproti tomu Samařané, obecně řečeno obyvatelé Samaří, považovali Židy za své konkurenty, za ty, kdo Mojžíšův zákon deformovali, kdo k němu přidali další nepřijatelné dodatky, tedy to všechno ostatní, co kromě knih Mojžíšových máme ve Starém zákoně. Život bez vazby na Jeruzalém byl pro ně standardem, dokonce žádoucím standardem. Pak mezi ně přišel Filip se zvěstí o Pánu Ježíši. To je zaujalo. Uvěřili. Otevřeli se Kristu. Ale jejich vztah k Jeruzalému tím zřejmě nebyl nijak dotčen. Nakonec i Filip sám z Jeruzaléma utekl, mohl být tedy docela dobře vnímán jako člověk, který se k jeruzalémským obrátil zády. Nebyla to pravda, ale víte, jak to bývá s veřejným míněním a s pocity zástupu. Postoj výlučných křesťanů, těch, kteří chtějí žít jenom sami se svým Bohem, není cestný jenom narušováním jednoty církve. Skrývá v sobě i nebezpečí zásadní deformace víry. Upozorňuje nás na to postava Šimona Kouzelníka, kterému je v celém příběhu věnován mimořádně velký prostor. Postoj jen já a můj Bůh, případně jen my a náš Bůh, bez ohledu na ostatní církev, se snadno zvrhne v postoj já a Bůh, který je tu pro mne. Šimona zaujalo cosi, v čem viděl projev moci apoštolů, skládání rukou a jeho důsledky. Úplně mu unikal služebný rozměr tohoto obřadu, poslušnost apoštolů a jejich postavení služebníků. Zaujala ho moc. Zdálo se mu, že apoštolové jsou něčím víc než obyčejní lidé a chtěl získat stejný status. Prastarý svod, který církev ohrožuje od počátku, ba existoval ještě dříve než církev ve vlastním smyslu slova. Už židovským učitelům zákona Pán Ježíš vytýkal důraz na vnější projevy a touhu po respektu, který by jim lidé projevovali. Boží služebník je ale povolán k cestě oběti sebe sama, ke hledání prospěchu druhých, k cestě kříže. To se těžko chápe všude tam, kde se objevuje tendence k výlučnosti, k nezávislosti na ostatní církvi. Dneska se takové výlučnosti říká svoboda, ale ono to se skutečnou svobodou nemá nic společného. To, že samařští křesťané přijali dar ducha až po vložení rukou jeruzalémských apoštolů, byl vykřičník ukazující na význam jednoty církve. Vykřičník, který platí dodnes. Nebezpečí touhy po výlučnosti, nezávislosti na ostatních nám hrozí stále. I dnes mívají mnozí pocit, že jediným kritériem, kterého je třeba se držet, je hlas jejich vlastního svědomí, nikoli hlas církve. Takové názory a postoje odkazují až ke křesťanskému sboru v Samaří. Stále znovu se potřebujeme učit, že jako církev tvoříme jeden celek, že není možné se rozhodovat bez ohledu na ostatní, že jednota církve ve víře, v činech, ale i v názorech na základní hodnoty je příliš cennou devizou, než aby ji bylo možné neustále rozmělňovat. Když do Samaří přišli vyslanci jeruzalémských, byli přijati a mohli předat, co jim bylo svěřeno, totiž milost k přijetí daru ducha. Teprve v tomto okamžiku se samařský misijní sbor stává řádnou a plnohodnotnou součástí církve. Celý příběh potom končí informací, že apoštolové i potom vydávali svědectví a kázali slovo Páně. Mohli bychom se ptát, co tady je míněno tím slovíčkem potom, po čem? Po konfliktu se Šimonem Kouzelníkem. Stává se někdy, že když zvěstování vyvolá problém, střet, že máme tendenci umlknout. Ne tak apoštolové. Dobře vědí, že ne všichni zvěstované slovo přijmou a ne všichni je plně a správně pochopí. Nic z toho ale nesmí zabránit dalšímu zvěstování. Vždyť jde o záchranu lidí, o spásu světa. Navíc, i když dojde k omylu, je vždycky možné se vrátit, prosit o boží smilování a odpuštění. I Šimon prosil o přímluvné modlitby. A není důvod se domnívat, že by mu byly odmítnuty, odepřeny. Příběh Filipovy misijní práce a té návštěvy Petra a Jana v Samaří není příběhem o obřadech ani o nebezpečí magie. Je to vyprávění o zápase o jednotu církve přes hranice kultur, tradic i osobních sympatií. Je to vyprávění o potřebě řádu, dobrých vztahů a vzájemné odpovědnosti, protože jenom církev sjednocená skutečným vzájemným zájmem, církev představující opravdovou, nikoli jen formální jednotu, je církví věrohodně odkazující ke svému Pánu. K tomu Pánu jehož milost církev zakládá i nese. K tomu Pánu, který si svou církev vykoupil, očistil, posvětil a učinil svým vlastním pozemským tělem, jedním tělem. K Bohu, který svou církev miluje i přes všechny její zjevné i skryté nedostatky. Nevíme, jak setkání se samařskými působilo na apoštola Petra. Nemáme o tom žádnou zprávu. Když si ale promítneme postavu apoštola Petra z doby před Velikonocemi, respektive před letnicemi, postavu apoštola, který byl vždycky ochotný povědět, i kdyby nikdo jiný, tak já ano. I kdyby všichni šli nalevo, já půjdu napravo. Samaří se setkává s vykřičníkem, který mu ukazuje, že to tak nejde. Protože kdyby všichni šli špatně a já dobře, tak to dělám zle. Když v časech proroka Jeremiáše Jeremiáš z božího pověření zvěstoval pozůstalému lidu, že se Pán Bůh o ně postará, jenom ať neodcházejí do Egypta. A oni se nakonec rozhodli do Egypta jít, šel Jeremiáš s nimi a v Egyptě zemřel. I to je cesta následování Pána Ježíše Krista, který sestoupil až do nejhlubších hlubin lidského hříchu, protože jinak by nemohl pomoci. Tak to platí i pro nás. Jenom to všechno je možné právě v moci toho Ducha Svatého, o kterého v Samaří šlo. Amen.